آداب، یہِ چھا آکاشوانی؟ شےٚ بجت پٕنٛژٕ منٹ سپدۍ خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن ہیٚتھ چھُس بہٕ موشوق کاپرنوی. گۄڈٕ خاص خاص خبرن پٮ۪ٹھ اکھ نظر. وزیر اعظم نریندر مودی ین کٔر من کی بات پروگرامس منٛز واریاہن موضوعن پٮ۪ٹھ خیالک باوت. پروگرامس منٛز آو آپریشن سندوٗر تہِ وۄتلاونہٕ تہٕ ووٚنُکھ کانٛہہ ٹھوٚر ہیٚکہِ نہٕ تھدٮ۪ن اِرادن نہنٲوِتھ. کٔشیٖر ہٕنٛز تٲریٖخ چھِ شاندار تہٕ لوٗبوٕنۍ روٗزمٕژ. وزیر اعظم نریندر مودی. جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹنٛٹ گورنر منوج سنہن تھٲوۍ ریاسی ضلعس منٛز سٲلاب زدن باپتھ 350 مکانن کٕنہٕ کٔنۍ. تہٕ سٲبق مرکزی وزیر اروٗن جیٹلی یس تِہنٛدِس زا دۄہس پٮ۪ٹھ خراج عقیٖدت. خبرٕ تفصیٖل سان. وزیر اعظم نریندر مودی ین ووٚن زِ تھدٮ۪ن ارادن ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ تہِ ٹھوٚر پھٕٹرٲوِتھ. آکاشوانی پٮ۪ٹھ آز پنٕنِس ریڈیو پروگرام من کی باتس منٛز خیال باوان ووٚن تِمو زِ ؤری 2015 دوران چھِ بھارتن ہر کُنہِ شعبس منٛز تھیکٕنۍ لایق پیش رفت پرٛٲومٕژ یتھ پٮ۪ٹھ ہر کٲنٛسہِ بھارتکِس ناز چھُ. تِمو ووٚن زِ آپریشن سندوٗر سۭتۍ سپُد یہِ ثٲبت زِ بھارت ہیٚکہِ نہٕ پننہِ سلامتی سۭتۍ کانٛہہ تہِ سمجوتہٕ کٔرِتھ.
2025 ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बना. दुनिया ने साफ देखा आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के कोने कोने से मां भारती के प्रति प्रेम और समर्पण की तस्वीरें सामने आई.
وزیر اعظمن کٔر جموں کشمیٖرس منٛز ورمُل ضلعہٕ کِس زیٖحان پورِ لبنہٕ یِنہٕ واجنٮ۪ن وُڈرن ہٕنٛز خاص ذِکر تہٕ ووٚنُکھ زِ آرکیولوجسٹس سروے سۭتۍ چھُ ننیومُت زِ کٔشیٖر ہٕنٛز تٲریٖخ کۭژاہ شاندار چھےٚ روٗزمٕژ.
کشمیر سے ہزاروں کلو میٹر دور فرانس کے ایک میوزیم کے آرکائیو میں ایک پرانا دھندلا سا چتر ملا. بارہ مولا کے اس چتر میں تین بودھ استوپ نظر آ رہے. یہیں سے سمے نے کروٹ اور کشمیر کا ایک گوروشالی اتیت ہمارے سامنے. یہ قریب 2000 سال پرانا اتہاس ہے. کشمیر کے جہن پورا کا یہ بودھ پریشر ہمیں یاد دلاتا ہے کشمیر کا اتیت کیا تھا, اس کی پہچان کتنی سمرد تھی.
وزیر اعظمن بٲو بھارتکِس ثقافتس لوٗبوُن پتھ کال تہٕ تمدنی قدرن ہٕنٛز باوتھ کران خوشی زِ سٲنۍ نٔو پُے چھےٚ نوٚو سونٛچ تہٕ نوین طٔریٖقن سۭتۍ سۭتۍ پنٕنۍ بُنیاد تہٕ تہذیٖبی قدر رٔژھراوان.
कई बार तो कुछ लोग चिंता जताते हैं कि रोबोट्स कहीं मनुष्य को ही ना रिप्लेस कर. ऐसे बदलते समय में ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए अपनी जड़ों से जुड़े रहना बहुत जरूरी. मुझे देखकर बहुत खुशी होती है कि हमारी अगली पीढ़ी अपनी संस्कृति की जड़ों को अच्छी तरह थाम रही, नई सोच के साथ, नए तरीकों के साथ.
وزیر اعظمن کٔر ووکل فار لوکل باپتھ مُلکہٕ کٮ۪ن روزن والٮ۪ن ہٕنٛدِ جذبٕچ تہِ باوتھ تہٕ ووٚنُکھ زِ ٹیکنالوجی ہٕنٛدِس شعبس منٛز چھِ مُلکہٕ کٮ۪و نوجوانو ہٕنٛزو کامیٲبیو پوٗرٕ دُنیا حٲران کوٚرمُت. وزیر اعظمن کوٚر لوٗکن نوٚو ؤری یِنس پٮ۪ٹھ مُبارک. بی جے پی جموں کشمیر کہِ انتظام سپدِ آز من کی بات بوزنہٕ کِس بارس منٛز واریاہ پروگرام منعقد. اتھ بارس منٛز ٲسۍ پارٹی طرفہٕ پوٗرٕ خطس منٛز زٲیِد حظ 5000 بوٗتھ قٲیِم کرنامٕتۍ. پارٹی ہٕنٛدۍ پردیش صدر تہٕ راجیہ سبھا ممبر ست شرماہس علاوٕ بوٗز پارٹی ہٕنٛدیو دوٚیمیو لیڈرو سُچیت گڑھ جۄمہِ گرانا ویٹ لینڈ قٲیِم کرنہٕ آمتِس بوٗتھس پٮ۪ٹھ وزیر اعظم سُنٛد یہِ پروگرام. پنٕنۍ خیال باوان ووٚن ست شرماہن زِ من کی بات پروگرامن چھُ مُلکس منٛز مِلژار تہٕ ترقی جذبس پوچھر دیُتمُت. ساینس تہٕ ٹیکنالوجی ہٕنٛدۍ مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگن دِژ شانتی بل نریندر مودی سرکارٕچ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ ساینسی بجٲیی قرار. نوِ دِلہِ آز میڈیا نُمٲیندن سۭتۍ کتھ کران ووٚن تِمو زِ بھارتس منٛز چھِ نیوکلیر توانٲیی ہٕنٛز گُنجٲیش 2014 کہِ مُقابلہٕ دۄگنہٕ سپدِتھ یہِ 8.7 گیگا واٹ تام وٲژمٕژ. جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹنٛٹ گورنر منوج سنہن تھٲو ریاسی ضلعس منٛز حالٕے سٲلاب تہٕ پسہِ ؤسِتھ یِنہٕ کٮ۪ن واقعن منٛز 350 نۄقصان سپدِمتٮ۪ن مکانن ہٕنٛدِ نوِ تعمیٖرٕ باپتھ کٕنہٕ کٔنۍ. ہاے رینج روٗرل ڈیولپمنٹ سوسایٹی انڈیا ناوچہِ غٲر سرکٲری تنظیٖم ہٕنٛدِ اتھواس سۭتۍ تعمیٖر کرنہٕ یِوان یِمن مکانن پٮ۪ٹھ یِیہِ 2.5 کروڑ رۄپیَن ہٕنٛز رقم خرچاونہٕ. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن منوج سنہن,
जम्मू संभाग के ये सभी घर उन परिवारों की आकांक्षा का प्रतीक है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर तथा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अपने घरों को खोया था। मुझे लगता है कि ये देश में रिहैबिलिटेशन का अपनी तरह का एक यूनिक मॉडल है जो सिर्फ दीवारें नहीं बल्कि सपने और नए भविष्य निर्मित कर रहा है। इसे मैं जम्मू कश्मीर के हालिया इतिहास में शुरू किए गए सबसे उल्लेखनीय रिहैबिलिटेशन अभियानों में से एक प्रमुख अभियान मानता हूँ।
अमी ब्रोकर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नरन श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा च कहिमे कन्वोकेशन तकरीब ते तकरीर ये तिमो तलब इलमन तो सुकालरन डिग्री क्यों मेडल अता कर अथ मौकस पे वन तलब इलमन हिंद नाव पन्नस तकरीर मज लेफ्टिनेंट गवर्नरन
आप जो मार्ग तय करेंगे उसमें इस बात का सदैव ध्यान रखिएगा कि वो राष्ट्र निर्माण में योगदान दे। अगर 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हमें हासिल करना है तब हर एक स्टूडेंट हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हर फैकल्टी मेंबर अपनी अपनी जिम्मेदारी का सम्यक निर्वहन करना ही होगा क्योंकि आने वाला भविष्य और उसका विकास नॉलेज इकोनॉमी पर ही आधारित हो।
یم خبر چھو تہ آکاشوانی پہ بوزان خبر ہیکو تہ آکاشوانی ہز موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تہ ڈی ٹی ایچ ایس پہ بوزت وری زساس پنچو چھو بھارت کس ترقی ہندس سفرس مز اہم آت وریس دوران سپز پالسی ہنزن بنیازن پہ ترقی تہ امیک اثر تہ ایان اصلاحات کے سال عنوان ات خاص سیریز مز بوزیو زساس پنچہس مز ٹیکس شعبس اندر بھارت ترقی متعلق یہ خصوصی رپورٹ
2025 بھارت کی ترقی کے سفر میں ایک انتہائی اہم سال رہا ہے۔ اس سال ریل، سڑک، شہری ہوابازی، بحری اور ڈیجیٹل ان سبھی شعبوں کے بنیادی ڈھانچے میں قابل ذکر پیش رفت ہوئی۔ حکومت کی جانب سے بنیادی ڈھانچے میں کی گئی سرمایہ کاری 2025-26 میں بڑھ کر 11,00,000 کروڑ روپے ہو گئی جو جی ڈی پی کا 3.1% ہے۔ 2025 میں ریلوے کے شعبے میں متعدد تاریخی پیش رفتیں ہوئیں۔ بھارت کا پہلا ورٹیکل لفٹ بحری پل پامن برج کا اس سال تمل ناڈو میں افتتاح کیا گیا۔ دوسری بڑی حصول یابی ادھم پور سری نگر بارہملہ ریل لنک پروجیکٹ کے تحت چناب برج ہے۔ مذکورہ پل انجینئرنگ کی مہارت کی ایک لازوال علامت ہے۔ پہلی مرتبہ میزورم کو ملک کے قومی ریلوے نیٹ ورک کے ساتھ جوڑا گیا۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ یہ صرف ایک ریلوے کنیکشن نہیں ہے بلکہ میزورم کے عوام کے لیے تبدیلی کی لائف لائن ہے۔
فار دا فرسٹ ٹائم سیرانگ ان میزورم ول بی کنیکٹڈ ڈائریکٹلی ود دہلی بائی دا راجدھانی ایکسپریس۔ دس از ناٹ جسٹ ا ریلوے کنیکشن بٹ اٹ از اے لائف لائن آف transformation. It will revolutionize the lives and livelihoods of the people of Mizoram.
ملک کا میٹرو نیٹورک 2014 میں 240 کلومیٹر سے بڑھ کر 2025 تک 1,000 کلومیٹر تک ہو گیا جس سے یہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا میٹرو نظام بن گیا ہے۔ شبیر الزماں آکاشوانی نیوز سری نگر۔
جموں کشمیر پولیس کے انتظام سپد آز جمع ملسار باپت دور تحت جموں میراتھن 2025 منعقد۔ میراتھن کور پولیس کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہیڈ کوارٹر ایم کے سنہن جھنڈ ہوت روانہ پن خیال باوان ون تمو پولیس پن فرض نبھان ست ست گند درکن باپت تروہ بروہ روزان۔ گلشن گراؤنڈ جم شروع سپدمتس ات میراتھنس مز کر 8,000 کھوت زائد ایتھلیٹو تو رنرو شرکت۔ پروگرام کس اخرس پہ آئی مختلف زمرن ہندن کامیاب گمتن انعام تن۔ سابق مرکزی وزیر ارون جیٹلی آو آز تہندس زادوہس پہ خراج عقیدت پیش کرنا۔ مرکزی وزیرو امت شاہ، راجناتھ سنگھ، جے پی نڈا، ڈاکٹر جتیندر سنگھ تو دومو کینچو وزیرو تور سماجس متعلق ارون جیٹلی سنز خدمت یاد کران تمن شاندار لفظن مز خراج عقیدت پیش۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن تور ارون جیٹلی یاد کران تمن خراج عقیدت پیش۔ موجود سماجس مز لبن یوان واریہ سماجی بدکاریو مز رشو خوری تے اخ نوسر بنت وطلان امیک نیال گالن باپت یت اینٹی کرپشن بیرو پن کاروائی جاری تھوت تت ات مز لوکن ہند اتواس تے سٹھا لازمی۔ جموں کشمیر ڈائریکٹر اے سی بی شکتی کمار پاٹھک۔
میں شکتی کمار پاٹھک، ڈائریکٹر ای سی بی جموں کشمیر۔ جو بھی اس میسج کو سن رہے ہیں ان سب سے میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سبھی اس کرپشن کے خلاف ابھیان میں ایک قدم آپ آگے بڑھائیں اور ہم ایک اینٹی کرپشن ایجنسی ہونے کے ناطے جو کچھ بھی ہم سے بن پاتا ہے وہ ہم اوشیہ کریں گے۔ آپ کا ایک بڑھایا ہوا قدم ہمارے بل کو کئی گنا بڑھائے گا اور بھرشٹاچاریوں کو بالکل نربل کرنے میں سکشم ہوگا۔
کرائم برانچ کشمیر چہ اقتصادی جرمن متعلق ونگ سوورِ سری نگر کس روزن ولس ریاض احمد ٹپلو ناو کس اکس ٹھگس خلاف سٹی جج سری نگر کس عدالتس مز فرد جرم داخل کورمت پولیسن یہ ثابت کورمت زی ام شخصن ٹنگ مرگ علاقس مز واریاہن نوجوانن نوکرین ہند فند ونت تمن نش لچھ بود روپی روٹمت وادی کشیر مز وندس دوران لوکن خاص کر بزرگن واریاہن طبی معاملن بت دت پیوان طبی ماہرو ہند مشورہ مطابق پز بزرگ نفرن صبحس تو شامس دوران تری نش احتیاط کرن تکیاز ام سیت بلڈ پریشر ہرنک خدش روزان ات بارس مز ون مشہور مولج تو بزرگن ہند معاملن ہند ماہر ڈاکٹر زبیر سلیمن آکاشوانی نیوزس ست کت کران
آج کل ہسپتالن تو کلینکن مز دل کن بیمارین ہندین مریضن ہند تعداد واریاہ بڑان خاص کر بزرگ تیر سے چھ بلڈ پریشر بڑان تو دلس پیٹھ دباؤ پیوان بزرگ روزن گرم صبح تیر مز منیری نیبر پنن دوا کھین دہائی تو ٹائمس پیٹھ ہلکہ تو گرم غذا کھین گرم تریش چین کرس اندر کرین تھوڑا واک تو بلڈ پریشر روزن چیک کران سینس دگ شانس کھسن چکر یا زیادہ تھکن یا چیسٹ انفیکشن پز نہ نظر انداز کرن
شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورک نیورو سرجری شعبن ٹرائی جیمینل نیورالجیا ناوچ بیمار ہندس علاجس مز بڑ کامیابی پریومت یہ بیمار وت سخت دود کرنے کے صورتس مز ظاہر گھان ادارس مز آو ونیک تام شتوہن یتھن بیمارن ہند کامیاب علاج کرنے ادارک سربراہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف گنائین امہ کامیابی باپت نیورو سرجری شعبس مز پروفیسر ڈاکٹر نائل خورشیدس تو تہندس ٹیمس مبارک کورمت سماجس مز خوشحالی تو لوکن درمیان ہشر یقینی بناونے باپت حاجت مند نفرن مدد کرن انسانیت تقاضہ ولیو بوزو وزیر اعظم نریندر مودی سند یہ پیغام
ساتھیوں اسی غریبی نے مجھے جیون بھر کے سبق دیے اسی غریبی کو دور کرنے کی پریرنا ہماری سرکار کی یوجناؤں کو سوروپ دیا
کن تہ سماجک امیر طبقہ ہیکہ ات بارس مز اکھ مثبت تو سیکہ کردار نبھوت ات بارس مز وون جمہ روزان ایک سٹیج تو ٹیلی ویژن اداکار نریش کولن آکاشوانی نیوزس ست کت کران
تم نش پوس دوا ہین خطر بیوا نام گزار بچہ یتیم یتیم ٹرسٹ یہ پہ سارے مدد کرن یوتا لچھ بوت کروڑ بد روپیے خرچان خاندر ست سنگ بدل کرو ستو سنگ ڈیکوریشن کرو کیا تھان کرو مگر وی مسٹ تھنک اس پہ سوچن کہ اس پہ مدد کرن یہ سارے سماجس خطر میسج کہ رلت ملت کرو سا بچن خطر بیوا مریضن خطر مدد
جموں کشمیر تو لداخ ہائی کورٹک چیف جسٹس جسٹس ارون فلی سن سرپرستی تو جے اینڈ کے جوڈیشل اکیڈمی گورننگ کمیٹی چیئرپرسن کیو ممبرن ہز نگرانی مز ووت شرین پیٹ جنسی تشدد خلاف جمہ منعقد دون دہن ہند تربیتی کیو بیداری پروگرام اند ات موقع پہ وتلے تقریر کرن والیو شرین پیٹ جنسی زیادتی متعلق قانون اہمیت وادی کشیر مز درجہ حرارت کم گھنے ست ست وشنیر باپت استعمال کرن والن چیزن ہند استعمال ہران وائن گو ضرورت یم کت ہن یم استعمال کرنے وز گھ سٹھا احتیاط ورتاؤن یون
تری من ہرس ست وشنیر دن والن چیزن ہند استعمال تران احتیاط ورتو گیس مستیل یا زنس پہ چلن والن بخارن ہندس استعمال دوران گھہ دار لئی یلے تاون یوت تازہ ہوا چلان روز تر دوران گرمی ہند انتظام ضروری گرم روزو محفوظ روزو
ات ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند آکاشوانی سری نگر پہ سپد شام ساڑھے ست بج کشرن خبرن ہند بلٹن نشر اس اجازت خدا حافظ.